Kto by neznal ten příběh o babylonské věži? Ten mýtický příběh z knihy Genesis, tedy první knihy Mojžíšovy, kdy se to pyšné lidstvo rozhodlo postavit věž, která by sahala až do nebe. Někdy se to sice vykládá jako demonstrace technických možností tehdejší kultury, ale mnohem spíše jde o symbolické vyjádření jisté, řekněme, vzpoury a pýchy tehdejších lidí. Nejde vůbec o tu techniku, ale jde o symbolické vyjádření nepotřeby Boha. O jistou demonstraci samostatnosti a nezávislosti člověka v tom negativním slova smyslu. A autor s takovou mistrovskou ironií vykládá, jak to pak celé dopadlo. Přišlo ke zmatení jazyku. Najednou si stavitele nerozuměli, nemohlo se dílo dokončit. Na tento příběh a další je jenom jeden z celé série příběhů v takzvané spirále zla, která byla roztočena tím známým příběhem o pádu, o páde lidstva v ráji. Ty příběhy Adama a Evy, pak vražda Abela Kainem, Noé, potopa světa a tak dále, zmatení jazyků, to jsou jenom ilustrace té spirály zla, neboli dynamiky, která ukazuje na to, jak se to pak vyvíjelo. No a když my dnes slyšíme v prvním čtení, že v den letnic byli v domě s učedníky nebo apoštoli pohromadě lidé různých národů, můžeme tušit velmi silnou referenci právě na tento moment. Je to taková silná reference na reverzi, na obrácení logiky babylonské věže. Zatímco v tom prvním případě následuje chaos, neporozumění a zmar původného záměru, teď o letnicích najednou lidé různých jazyků a národů nacházejí jednotu a rozumí si. Tento reverzní symbol babylonské věže byl pro ty prvotní křesťany mimořádně silný. Vždyť právě porozumění, jednota a univerzalita ohlašované dobré zvěsti se uvádí neustále jako symbol nebo symboly příchodu nebeského království. No a kdybychom se podívali my dnes, co se stalo, že místo té dynamické církve plné nadšení, plné znamení a velkých skutků, jsme svědky často zkostnatělé instituce a nemálo skeptických členů. Kam vyprchalo to prvotní nadšení a smysl pro dobrodružstvo? Jak to, že se často měníme jako jednotlivci i společenství na takový skanzen zvyků a tradic možná. A ten svátek letnic, tedy seslání ducha, je v tomto ohledu zcela zásadní. Tento duch byl totiž slíben učedníkům, že nás naučí pravdě. Že nás bude neustále obnovovat, aby nejenom partové, médové, elamité a další rozuměli, ale taky právníci, ekonomové, filozofé, stejně jako dělníci, cukráři a pekáři. Co nám tedy dává tento duch dnes? Duch pravdy nám dává i dnes víru. Víru, že ukřižovaný a zmrtvých stalý je jedna a ta sama osoba. Učí nás, že i když je kříž pro jedny bláznostvím a pro jiné pohoršením, pro nás je vykoupením. Ukazuje nám, že aby se mohlo zrodit něco nové, musí nejdřív něco staré umřít. Ukazuje nám, že pokud chceme mít život, je potřeba přijat také smrt. Ne hned nutně tu fyzickou, ale smrt toho našeho starého já, že potřeba odložit všechny ty masky úspěchu, dokonalosti, výkonu, sily, neporazitelnosti, všechny ty masky, které nás zatím doprovázely. A je potřeba naučit se přijat vlastní slabost, omezení, nedokonalost, zranitelnost. Možná se musíme naučit také žádat druhé o pomoc a odpuštění. Tedy víra a důvěra je prvním darem ducha. A to navzdory té dnešní kultuře, které imponuje jenom síla, úspěch a efektivita. A za druhé to naděje. Naděje, která vyrůstá ze zmiňované důvěry. naděje, která uprostřed dnešní beznaděje, deprese a záplavě zlých zpráv dokáže vidět i za ty kulisy toho, co je očím viditelné. A za třetí je to láska. Ne jako romantický cit, ne jako splanutí srdce, ale jako jisté rozšíření perspektivy, jako schopnost pohlednout dál, než je můj vlastní bezprostřední zájem. Ano, tušíte dobře, tyto tři jsou vlastně známé teologální cnosti a zároveň něco, co bez ducha není možné dosáhnout vlastními silami. No a jak to tak už v křesťanství bývá, každé podobné tvrzení má paradoxní charakter. Jistě bez ducha nic ze zmiňovaného není možné, ale i my hrajeme velmi důležitou roli. Bůh bez člověka nebo proti vůli člověka nemůže zcela nic. A čím tedy můžeme přispět my? Co je tím naším úkolem, abychom proměnili zmiňovaný skanzen nebo muzeum na živé společenství? Já věřím, že je potřeba k tomu osobní odvaha a statečnost. Jistě potřeba i konstruktivní kritika těch nahoře, ano, různých církevních představitelů a institucí jako takové. Nicméně je potřeba z mého pohledu také osobní odvahy hledat odpovědi na otázky, které možná ještě neznáme. Říká se, otázka je do jaké míry, je to pravda, že politická reprezentace je zrcadlem společnosti. No a já myslím, že do jisté míry to platí o církvi a jejich představitelích. Velmi často se stěžujeme na zkostnatělost té instituce, odtržení od života, možná nudná kázání. A mnohokrát je to naprostá pravda. Nicméně není to alespoň částečně způsobené stejným nedostatkem osobní odvahy klást ty otázky a hledat odpovědi, které ještě neznáme. Tato odvaha je dar zmiňovaného ducha. Ale jsme to my, kteří musíme tuto výzvu také zodpovědět. Je mnohem jednodušší zůstávat v zajetých kolejích, je mnohem jednodušší neptat se sebe sama, proč vlastně věřím, v co věřím a co to znamená. Je mnohem jednodušší opakovat naučené, nebo vrhnout se do nového projektu, do další práce, nového vztahu, další zábavy, než se na chvílinku zastavit a položit si ty opravdu těžké otázky. Kdo je pro mě Bůh? A kdo jsem já před tímto Bohem? Proč a čemu vlastně já věřím? My se tohoto úkolu často lekneme, protože se zdá nad naše síly a vyžaduje námahu. A možná pomůže připomenout si, že se nejedná o úkol statický, jednorázový, ale že jde o celoživotní cestu. My jsme zváni odolat oběma extrémům, jak rezignaci, protože je to něco, co je příliš velké, příliš namáhavé, tak takovému naivnímu voluntarismu, který by chtěl změnit všechno na jednou vlastní vůli. Ta dnešní slavnost nám připomíná, že duch vane i dnes, že změna je možná, ale že se jedná o proces, ve kterém můžeme a máme růst. Můžeme důvěřovat, doufat a milovat, protože to není jenom na nás, i když bez nás to není možné. Tak ať se nám podaří nalézt odvahu udělat ten první krok.